VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 27 September 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Indonesia larang transaksi e-commerce di media sosial. Taiwan dikritik Tiongkok setelah melobi legislator Australia soal fakta perdagangan regional. Video Rusia perlihatkan komandan yang diklaim tewas oleh Ukraina. Dalam siaran VOA This Evening kali ini kita dapat menyimak organisasi kopi internasional yang menyatakan bahwa Kenya merupakan produsen kopi terbesar kelima di Afrika. Namun, para petani kopi Kenya kini semakin terjepit oleh perubahan iklim, fluktuasi harga, dan berkembangnya dunia properti yang tumbuh dengan cepat.
Daerah Kiambu yang terletak di sebelah selatan kota Nairobi merupakan salah satu pijakan utama industri kopi Kenya.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu para pegiat pelestari seni di Inggris menghabiskan waktu 5 tahun untuk memulihkan sebuah lukisan mahakarya langka dalam koleksi lukisan Raja Charles III.
Ini adalah lukisan Susanna and the Elders karya Artemisia Gentileschi yang digantung di Galeri Puri Windsor.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Indonesia telah melarang transaksi e-commerce di platform media sosial, kata Menteri Perdagangan pada hari Rabu 27 September mengutip peraturan baru. Pemerintah mengatakan langkah ini bertujuan untuk melindungi pedagang dan pasar offline di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Dan menambahkan bahwa predatory pricing atau banting harga untuk kuasai pasar di platform media sosial mengancam usaha kecil dan menengah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kepada wartawan, peraturan yang segera berlaku ini dimaksudkan untuk menjamin persaingan usaha yang wajar dan adil. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga awal bulan ini mengatakan, media sosial dan perdagangan sosial tidak dapat digabungkan dan berjanji untuk melarang adanya tumpang tindih antara keduanya. Ia menyebut fitur live TikTok sebagai contoh orang berjualan di media sosial. Tiongkok mengkritik Taiwan pada hari Rabu setelah pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu melakukan lobi untuk meminta dukungan anggota parlemen Australia untuk bergabung dengan Fakta Perdagangan Regional. Upaya Partai Progresif Demokratik untuk mencapai kemerdekaan atas nama ekonomi dan perdagangan tidak akan berhasil, kata Zhu Fenglian, juru bicara kantor urusan Taiwan pada konferensi pers di Beijing pada Rabu pagi. Komentar tersebut disampaikan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meminta anggota Parlemen Australia untuk mendukung upayanya bergabung dengan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik dalam pertemuan dengan delegasi 6 anggota Parlemen Australia, menurut kantor kepresidenan Taiwan. Kunjungan ini dilakukan ketika Australia sedang berupaya untuk menyesuaikan kembali hubungannya dengan Tiongkok yang sempat tegang dalam beberapa tahun terakhir karena perselisihan mengenai asal-usul COVID-19.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Laksamana John Aquilino bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam kunjungannya ke Tokyo pada hari Rabu. Keduanya bertukar pandangan mengenai kerjasama keamanan dan pertahanan Jepang-Amerika untuk memperkuat kemampuan pencegahan dan respons aliansi, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang juga menggarisbawahi pentingnya pertemuan tersebut di tengah lingkungan keamanan yang semakin parah dan dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Rusia hari Selasa merilis sebuah video yang memperlihatkan Laksamana Viktor Sokolov, Komandan Armada Laut Hitam Rusia, sehari setelah Ukraina mengklaim telah menewaskannya dalam serangan rudal. Sokolov terlihat sedang mengikuti pertemuan melalui video sewaktu Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengadakan pembicaraan dengan sekelompok komandan. Tidak jelas kapan video itu direkam. Pasukan khusus Ukraina Selasa mengatakan mereka mengklarifikasi informasi itu setelah Rusia menerbitkan videonya dengan Sokolov yang diduga masih hidup. Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan kepada CNN pada hari Selasa bahwa Sokolov tidak seharusnya berada di Crimea karena daerah itu adalah teritori Ukraina yang diduduki oleh Rusia. Jadi kalau ia tewas, ini adalah kabar bagus bagi semua orang karena kami terus melakukan pembebasan wilayah kami, kata Umerov. Ujaran kebencian anti-Muslim di India rata-rata muncul lebih dari satu dalam sehari pada paruh pertama tahun 2023 dan terlihat di sebagian besar negara bagian yang akan menyelenggarakan pemilihan. Menurut laporan Hindutva Watch, kelompok berbasis di Washington yang memantau serangan terhadap kaum minoritas. Ada 255 insiden terdokumentasi mengenai pertemuan dengan ujaran kebencian yang menarget Muslim pada semester pertama 2023, menurut temuan laporan itu. Tidak ada data pembanding pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan itu menggunakan definisi PBB mengenai ujaran kebencian. Sekitar 70% insiden itu berlangsung di negara bagian yang dijadwalkan mengadakan pemilihan pada tahun 2023 dan 2024. Sekitar 80% dari kejadian itu berlangsung di daerah-daerah yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Hindu. Pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata, yang diperkirakan luas akan menang dalam pemilu 2024. Otoritas separatis di Nagorno-Karabakh mengatakan sedikitnya 68 orang tewas setelah ledakan yang mengguncang sebuah depot BBM sewaktu ribuan orang meninggalkan wilayah itu dan menuju Armenia. Ledakan itu terjadi Senin larut malam di ibu kota wilayah yang dikenal sebagai Stepanakert oleh Armenia dan Khankendi oleh Azerbaijan. Menurut pihak berwenang, sedikitnya 290 orang dirawat di rumah sakit. Administrator Badan Pembangunan Internasional Amerika, Samantha Power, mengunjungi kamp pengungsi dari Nagorno-Karabakh di kota Kronizor, Armenia. Ia mengatakan, Amerika akan terus mendukung Republik Armenia. Otoritas tempat, sukarelawan setempat yang menunjukkan kemurahan hati dan solidaritas luar biasa dengan etnis Armenia dari Nagorno-Karabakh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kanada mengundurkan diri karena mengundang seorang pria yang pernah berjuang untuk unit militer Nazi selama Perang Dunia Kedua untuk menghadiri pidato Presiden Ukraina. Pekerjaan DPR ini berada di atas kita semua. Oleh karena itu, saya harus mundur sebagai ketua Anda. Saya mengulangi penyesalan saya mendalam atas kesalahan saya dalam memberikan penghormatan kepada seseorang di DPR selama pidato Presiden Zelensky di Parlemen. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato di Majelis Rendah Parlemen Kanada pada hari Jumat lalu. Anggota Parlemen Kanada beberapa saat kemudian memberikan tepuk tangan meriah sambil berdiri untuk Yaroslav Hunka yang sudah berusia 98 tahun ketika Ketua DPR Anthony Rota mengumumkan namanya. Rota memperkenalkan Hunka sebagai pahlawan perang yang berjuang untuk divisi Ukraina pertama. Duta Besar Arab Saudi Nayef Al-Sudairi Rabu bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Stayeh di Ramallah, kota di tepi barat yang diduduki Israel. Al-Sudairi sedang dalam kunjungan dua hari di mana Palestina menyebutnya sebagai tonggak bersejarah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Tiongkok pada hari Selasa memperingatkan Filipina untuk tidak membuat provokasi atau menimbulkan masalah. Sebelumnya, Tiongkok telah menempatkan penghalang apung di kawasan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Peringatan ini diberikan setelah penjaga pantai Filipina menyingkirkan penghalang apung yang ditempatkan Tiongkok untuk memblokir masuknya kapal-kapal Filipina ke terumbu karang Laut Cina Selatan. Para pejabat Filipina mengutuk pemasangan penghalang sepanjang 300 meter di pintu masuk laguna di Scarborough Shoal sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan negara Asia Tenggara itu. Ini adalah gejolak terbaru dalam sengketa teritorial yang telah lama membara di jalur perairan yang sibuk dan kaya sumber daya yang sebagian besar diklaim oleh Tiongkok. Ditanya tentang beting yang dipersengketakan ini dan yang oleh Tiongkok diberi nama Pulau Huangyan, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan,
"Zhongfang jiandin weihu Huangyan-dao de zhuquan he haiyang quanyi. Women fengquan feifang buyao tiaosin zishi."
Tekad Tiongkok untuk melindungi kedaulatan dan hak serta kepentingan maritimnya atas Pulau Huangyan tidak tergoyahkan. "Kami mendesak Filipina untuk tidak membuat provokasi atau menimbulkan masalah."
Pada Senin, petugas penjaga pantai Filipina mengatakan bahwa pihaknya telah mematuhi perintah Presiden Marcos untuk memindahkan penghalang apung yang ditempatkan oleh penjaga pantai Tiongkok itu. Laporan pasukan penjaga pantai Filipina bahwa mereka telah memindahkan penghalang itu menggarisbawahi upaya intensif mereka untuk melawan tindakan Tiongkok yang semakin agresif meskipun menghadapi banyak tantangan di salah satu perairan yang dipertikaikan secara sengit di kawasan itu. Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok memasang penghalang tali dan jaring yang diapungkan dengan pelampung pekan lalu ketika sebuah kapal perikanan pemerintah Filipina mendekat dan lebih dari 50 kapal nelayan Filipina berkerumun di luar beting itu, kata pasukan penjaga pantai Filipina. Penjaga pantai Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin malam bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan penghalang yang mengambang itu dalam operasi khusus sesuai dengan perintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. Namun laporan itu tidak merinci apakah seluruh penghalang telah disingkirkan dan bagaimana kapal penjaga pantai Tiongkok yang telah menjaga ketat kawasan itu selama bertahun-tahun bereaksi. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan terlibat dengan Tiongkok dalam berbagai konflik di area yang telah lama merupakan bara sekam berpotensi dan garis batas laut yang peka dalam persaingan Amerika Serikat-Tiongkok di kawasan tersebut.
Kawin tangkap kembali terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kasus sebelumnya, kali ini aparat bergerak cepat membebaskan korban dan menangkap pelaku. Apakah berarti hal ini melanggar tradisi? Sebenarnya, kawin tangkap ini adalah kejahatan berkedok tradisi. Eva Mazreva menyampaikan laporannya.
Dapat saya sampaikan bahwa kondisi korban dalam keadaan baik, tapi secara fisik. Namun secara psikis tentu kasus ini menjadi salah satu kasus yang menyebabkan psikisnya terganggu.
Nah, pendengar, inilah petikan pernyataan Pendeta Yorbelia di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang mendampingi Bunga, nama samaran untuk seorang perempuan di desa Waimangura, Kecamatan WWH Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang awal bulan ini sempat diculik secara terang-terangan oleh sekelompok laki-laki untuk dikawinkan secara paksa. Video yang viral di media sosial memperlihatkan Bunga ditangkap saat sedang berdiri di pinggir jalan, lalu dimasukkan ke dalam sebuah mobil pick-up dalam kondisi berteriak-teriak. Sejumlah laki-laki yang menculiknya justru tertawa gembira melihat keberhasilan mereka menculik Bunga. Berdasarkan laporan warga setempat, sehari kemudian aparat keamanan berhasil mengetahui keberadaan gadis malang itu dan membebaskannya. Ia kini didampingi Pendeta Yorbelia, yang bersama sejumlah aktivis perempuan lain di Sumba telah sejak lama memperjuangkan penghapusan praktik kawin tangkap yang menyalahgunakan penggunaan budaya sebagai tameng. Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan memastikan bahwa 4 penculik, JBT, MN, HT, dan VS telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pula dengan ibu korban yang menjadi tersangka kelima. Jika mereka terbukti melakukan apa yang dituduhkan, semuanya berpotensi divonis penjara 9 tahun. Diwawancari melalui telepon, aktivis perempuan dan peneliti kajian gender Universitas Indonesia, Martha Hebi, mengakui bahwa kawin tangkap semula memang merupakan tradisi di Sumba. Tetapi ketika itu seluruh proses berlangsung terbuka dan baik.
Praktik kawin tangkap ini ada di masa lalu. Tujuan utamanya itu lebih pada perjodohan. Waktu itu kan masih komunikasi sulit, lalu ada keinginan orang tua, anak perempuannya itu, dia akan menikah, dia akan berumah tangga dengan orang yang dikenal. Dia aman di tempat suaminya nanti. Jadi orang tua perempuan, orang tua laki sudah saling tahu. Kemudian anak perempuan ini ya diambil paksa.
Pendeta Aprisa Taranau yang juga penasehat Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologis Indonesia untuk Sumba mengatakan, telah sejak lama ia menolak melihat kawin tangkap sebagai tradisi semata.
Saya melihat ini sebagai pemaksaan, salah satunya itu dia pemaksaan perkawinan, dan di dalamnya tuh perempuan mengalami kekerasan berlapis.
Lebih jauh Aprisa mengatakan harus ada pendidikan dan sosialisasi di tingkat akar rumput bahwa kawin tangkap ini sudah tidak lagi seperti tradisi awal, tapi sudah menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kalau saya dalam kapasitas saya sebagai seorang pemimpin strategis di jemaat, saya tidak memakai mimbar itu hanya untuk mengkhotbahkan hal-hal yang berupa pengharapan, tapi saya pakai juga untuk membicarakan hak-hak perempuan, membicarakan bagaimana memperlakukan seorang perempuan sebagai subjek yang setara.
Komnas Perempuan memuji langkah polisi menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 10 sebagai langkah maju penanganan kasus kawin tangkap. Bersama dengan beberapa pasal lain dalam KUHP, korban diharap dapat memperoleh perlindungan yang mumpuni dan juga pendampingan dan pemulihan. Secara khusus, Komnas Perempuan meminta kepolisian untuk mengaplikasikan kepekaan pada kerentanan khusus perempuan dalam mengusut kasus perempuan berhadapan dengan hukum. termasuk mempertimbangkan adanya beban dan kekhawatiran yang dihadapi seorang ibu sebagai orang tua tunggal, juga konstruksi dan kondisi sosial yang membuatnya mengambil langkah tertentu yang bisa jadi menurutnya bertujuan untuk menyelamatkan anak dan keluarga. Hal ini tampaknya merujuk pada Ibu Bunga. Dengan aplikasi ini, selain memutus impunitas, proses hukum juga menjadi lebih humanis dan berkeadilan. Demikian laporan tim VOA.
Panglima Militer India pada hari Selasa mengatakan negaranya berkomitmen untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan stabil, di mana kedaulatan dan integritas wilayah semua negara dihormati seiring meningkatnya kekhawatiran global atas pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Nur Hadi Sucahyo.
Panglima Militer India Jenderal Manoj Pandey berbicara di Konferensi Panglima Angkatan Darat Indo-Pasifik yang diselenggarakan oleh India dan Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan diplomasi dan kolaborasi militer serta mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Jenderal Manoj Pandey mengatakan,
"While efforts by countries are converging towards a free and stable Indo-Pacific, yet
sementara banyak negara berupaya mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan stabil, kita menyaksikan manifestasi dari kontestasi dan kompetisi antar negara. Tantangan yang kita hadapi melampaui batas negara dan respons kita terhadapnya harus mempertimbangkan hal ini. Kawasan Indo-Pasifik bukan sekedar kumpulan negara, tetapi juga jejaring yang saling memiliki ketergantungan."
Pernyataan Pandey bahwa kita menyaksikan manifestasi kontestasi dan persaingan antar negara adalah sebuah referensi terselubung pada Tiongkok yang telah meningkatkan aktivitasnya di kawasan tersebut. Meskipun begitu, baik Pandey maupun Panglima Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Randy George, tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok dalam pernyataan mereka. Ketika ditanya tentang ekspansi Tiongkok pada konferensi pers, Jenderal George mengatakan, kawasan ini adalah prioritas penting bagi Amerika Serikat. George juga mengatakan, dan karena itulah, kedua militer negara bertemu dan berlatih bersama.
The partnership between the US and the Indian armies is vital for stability in the region, and the relationship between our armies is strong and growing stronger.
Kerjasama antara militer Amerika Serikat dan India sangat penting bagi stabilitas kawasan, dan hubungan antara kedua militer ini kuat dan akan semakin kuat.
Para panglima militer dan delegasi dari 30 negara menghadiri acara dua hari tersebut yang berakhir pada Rabu 27 September.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Organisasi Kopi Internasional menyatakan bahwa Kenya merupakan produsen kopi terbesar kelima di Afrika. Namun seperti halnya komunitas petani di seluruh dunia, para petani kopi Kenya kini semakin terjepit oleh perubahan iklim, fluktuasi harga, dan berkembangnya dunia properti yang saat ini tumbuh dengan cepat. Laporan reporter VOA Francis Otomua dari Nairobi berikut ini akan mengajak Anda melihat bagaimana keadaan para petani di seputar ibu kota Kenya tersebut.
Daerah Kiambu yang terletak di sebelah selatan kota Nairobi merupakan salah satu pijakan utama industri kopi Kenya. Namun dengan hasil panen yang luar biasa besarnya, berdatangan dari India dan Indonesia yang memenuhi pasaran, harga kopi menurun. Sejumlah petani pun beralih dari usaha pertanian dan menjadi tuan tanah. Kini rumah-rumah modern berdiri di tempat yang sebelumnya dihuni oleh perkebunan kopi yang subur. Dan petani seperti Joseph Ndungu yang berusia 57 tahun yakin bahwa ini merupakan satu-satunya pilihan rasional untuk bertahan dalam perekonomian saat ini. Menurutnya, usaha kopi sekarang kalah dengan usaha properti.
Coffee is now being overtaken by the real estate.
Joseph mengatakan bahwa bisnis properti kini sangat menghasilkan dan mendatangkan uang setiap bulannya. Sementara kopi, yang merupakan tanaman tahunan, hanya akan menghasilkan uang sekali dalam setahun, sehingga jelas bisnis properti lebih baik daripada usaha perkebunan kopi atau teh. Stephen Joroge mengepalai sebuah pabrik milik para petani lokal, namun ia pun mempertimbangkan untuk keluar dari usaha pertanian kopi tersebut. Stephen mengatakan bahwa mereka tidak menerima bayaran yang sebanding dengan usaha mereka sebagai petani. Sebagian besar komunitas koperasi petani setempat kini menjadi kacau, seperti halnya pabrik Gathiru ini yang mewadahi lebih dari 700 petani. Vincent Kimosop adalah salah satu dari sejumlah pakar ekonomi yang mengatakan bahwa koperasi-koperasi tersebut memerlukan kepemimpinan yang lebih baik serta dukungan pemerintah. Vincent menjelaskan bahwa mereka perlu mengatasi masalah tata kelola di daerah-daerah itu. Menurutnya, permintaan untuk kopi masih ada. Demikian laporan Francis Otomwa dan tim VOA dari Nairobi, Kenya.
Para pegiat pelestari seni di Inggris menghabiskan waktu 5 tahun untuk memulihkan karya seniman perempuan abad ke-17, Artemisia Gentileschi. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Ini adalah lukisan Susanna and the Elders, karya Artemisia Gentileschi, yang digantung di Galeri Puri Windsor. Lukisan ini merupakan bagian dari koleksi Raja Inggris Charles I yang mendukung pelukis Italia abad ke-17 itu. Namun, selama bertahun-tahun, arti sebenarnya dari lukisan itu terlupakan dan bahkan pernah dikaitkan dengan seorang pelukis Prancis yang tidak disebutkan namanya. Hanya ketika kurator melakukan penelitian pada koleksi Charles I dan membaca referensi lukisan itu dalam dokumen sejarah, barulah mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa di lukisan yang mereka miliki. Wakil peneliti lukisan-lukisan raja, Anna Reynolds, mengatakan,
"We're absolutely delighted to be able to share the rediscovery of this important painting."
Kami sangat senang bisa berbagi pengungkapan sejarah penting lukisan karya Artemisia Gentileschi ini yang menjadi koleksi kerajaan sejak zaman Charles I. Lukisan itu dicatat dalam sejumlah inventaris berbeda sejak masa itu. Namun pada abad ke-18, suatu saat kaitannya dengan Gentileschi hilang. Warnanya juga sangat berubah karena usaha pelestarian pada masa lalu dan vernis yang berubah warna. Ukurannya juga diubah dengan dua edisi ditambahkan di kiri dan bagian bawah.
Artemisia digambarkan sebagai pelukis perempuan terpenting dalam generasinya. Lukisan yang baru terungkap itu berada di samping potret diri. Kemungkinan besar Artemisia melukis keduanya ketika ia datang ke London untuk membantu ayahnya, pelukis Orazio Gentileschi.
Artemisia Gentileschi was one of the most important artists of the 17th century, and what made her so unusual.
Artemisia Gentileschi adalah salah satu seniman terpenting abad ke-17. Hal yang membuatnya luar biasa adalah ia seorang perempuan yang bekerja di dunia seni yang didominasi laki-laki. Ia diajarkan melukis oleh ayahnya. Ia bekerja untuk para pelanggannya di seluruh Eropa dan akhirnya dibujuk oleh Raja Charles I untuk datang ke Inggris.
Para pelestari seni menghabiskan 5 tahun terakhir untuk mengembalikan lukisan itu ke masa kejayaannya. Mereka membersihkan debu selama berabad-abad di permukaan lukisan itu, vernis tua dan lapisan cat yang tidak asli. Ada juga kerusakan yang perlu diperbaiki. Adelaide Izzat, seorang pelestari lukisan, mengatakan,
"Hampir mustahil untuk melihat cat aslinya. Cat itu tertutup vernis kuning yang sangat kabur, dan kita bisa melihat banyak sekali cat yang berlebih di lukisan itu."
Pantas saja lukisan yang berawal dari koleksi Charles I kini baru dihargai dalam koleksi Charles III. Lukisan itu merupakan bagian dari Royal Collection, salah satu koleksi seni terpenting di dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Aktor David McCallum yang menjadi bintang pujaan remaja dalam serial populer The Man from UNCLE atau Uncle pada tahun 1960-an dan merupakan dokter penyelidik eksentrik di NCIS yang populer 40 tahun kemudian telah meninggal dunia dalam usia 90 tahun. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
aktor David McCallum meninggal Senin 25 September karena sebab alamiah. Dia dikelilingi oleh keluarga di Rumah Sakit Presbyterian New York, kata jaringan televisi CBS dalam sebuah pernyataan. David adalah aktor dan penulis berbakat dan dia dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia. Dia menjalani kehidupan yang luar biasa dan warisannya akan selamanya hidup melalui keluarganya. Dan waktu yang tak terhitung jumlahnya di film dan televisi yang tidak akan pernah hilang. Demikian pernyataan dari CBS. McCallum, kelahiran Skotlandia, tampil baik dalam film-film seperti A Night to Remember tentang Titanic, The Great Escape, dan The Greatest Story Ever Told sebagai Judas. Tapi The Man from UNCLE, Uncle, adalah film yang membuat aktor berambut pirang dengan potongan rambut gaya Beatles itu menjadi terkenal di pertengahan tahun 60-an. Film serial tersebut yang memulai debutnya pada tahun 1964 dibintangi oleh Robert Vaughn sebagai Napoleon Solo, seorang agen dalam pasukan rahasia berteknologi tinggi yang memerangi kejahatan yang inisialnya adalah singkatan dari United Network Command for Law and Enforcement. Meskipun terjadi perang dingin, badan tersebut memiliki staf internasional dengan McCallum sebagai Ilya Kuryakin, sahabat Solo di Rusia. Serial ini berlangsung hingga tahun 1968. Vaughn dan McCallum bersatu kembali pada tahun 1983 untuk film televisi nostalgia The Return of the Man from U.N.C.L.E., di mana para agen dibujuk keluar dari masa pensiun mereka untuk menyelamatkan dunia sekali lagi. McCallum kembali ke dunia televisi pada tahun 2003 dalam serial lain dengan agen yang dikenal dengan inisialnya NCIS, yakni film seri CBS. Dia berperan sebagai Dr. Ronald Ducky Mallard, seorang ahli patologi kutu buku untuk Badan Investigasi Kriminal Angkatan Laut, sebuah lembaga yang menangani kejahatan yang melibatkan Angkatan Laut dan Marinir. Mark Harmon berperan sebagai bos NCIS. Karya McCallum dengan Uncle memberinya dua nominasi Emmy dan dia mendapat nominasi ketiga sebagai seorang pendidik yang berjuang melawan kecanduan alkohol dalam drama Hallmark Hall of Fame tahun 1969 berjudul Teacher, Teacher. Pada tahun 1975, ia mendapat peran utama dalam serial fiksi ilmiah berumur pendek, The Invisible Man, dan dari tahun 1979 hingga 1982, ia berperan sebagai Steel dalam serial fiksi ilmiah Inggris Sapphire and Steel. Dari VOA Washington, D.C., saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kota New York menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dunia yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini. Namun kota itu juga menghadapi krisis karena negara bagian di perbatasan selatan seperti Texas mengirimkan ratusan migran ke sana setiap hari.
Beberapa blok dari markas besar PBB, para migran masuk dan keluar dari sebuah hotel di New York yang telah diubah menjadi tempat penampungan migran. Omar Zambrano dari Venezuela adalah salah satunya. Di sini dia tidur bersama istri dan kedua putrinya. New York adalah perhentian terakhir dalam perjalanan panjang. Omar Zambrano mengatakan,
Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve diferentes países.
Lewat Meksiko, Panama, Costa Rica, saya melewati banyak tempat.
Tahun lalu sedikitnya 250 ribu migran mengikuti perjalanan Zambrano dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat sehingga menciptakan krisis migran di bumi belahan barat yang mengkhawatirkan para pejabat PBB. Mengenai perjalanan panjangnya, kembali Omar Zambrano mengatakan,
No es fácil, no es fácil.
Tidak mudah. Tapi menurut saya, ini bisa diselesaikan. Hanya perlu sedikit usaha.
Menurut para pejabat kota, sekitar 10 ribu migran tiba di kota New York setiap bulannya. Wali kota Eric Adams meminta bantuan dari para pemimpin dunia pada sidang Majelis Umum PBB minggu lalu.
National and global leaders must come together and solve this.
Para pemimpin nasional dan global harus bersatu dan menyelesaikan masalah ini. Karena ini tidak adil bagi para migran dan pencari suaka. Tidak adil bagi penduduk kota-kota yang dibanjiri migran.
Gedung Putih mengatakan New York tidak akan menghadapi krisis ini jika gubernur negara bagian perbatasan selatan dari Partai Republik seperti Greg Abbott dari Texas tidak mengirim ribuan migran ke kota-kota besar di negara bagian yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Pengiriman migran itu dilakukan dengan bis ke kota New York, Chicago, Los Angeles, dan kota-kota besar lainnya. Gubernur Texas Greg Abbott telah berjanji untuk terus mengirimkan migran ke New York dan memandangnya sebagai solusi jangka pendek terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh banyaknya migran yang terus membanjiri kota-kota di perbatasan selatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 27 September 2023 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.